Në rubrikën kushtuar Nën Terezës, nërmjet dy ditëlindjeve për tokë e për qiell, John Paul II e Benedikti XVI për të lumen. Papa John Paul II, që e admiroi dhe ndihmoi vazhdimisht Nën Terezën, e ka quajtur dhuratë e Zotit për kishën e për botën, për të kujtuar kështu të gjithëve e përsinë e dashurisë ungjillore. Posaçërisht, kur kjo dashuri gjen shprehjen e vet në shërbimin që i bëhet më të poshtruarit ndërmjet vëllezërve e motrave tona, po kujtojmë vetëm disa nga vlerësimet e atit shenjt për bijen e madhe të shqiptarëve.
Nën Tereza e Kalkutës është shembulli jashtëzakonshëm i misionit të heshtur të bamirësisë, që lind nga kundrimi i përhershëm i Krishtit në kryq, dëshmitare e paharrueshme e dashurisë që gjeti shprehjen e vet konkrete në shërbimin e vazhdueshëm ndaj vëllezërve më të varfër e më të braktisur. Në fytyrat e të mirëve pa fytyrën e Jezu Krishtit, i cili nga lartësia e kryqit vjen të dihas, ka metje. E ajo ju përgjigj kësaj dihame që dilte prej buzëve të shkrumbuara nga etja të Zotit, duke i adhuruar vetveten njerëzve të varfër, të braktisurve, të vuajturve, të vetmuarve, atyre që vdisnin rrugësh. Duke ecur pa u lodhur kurrë nëpër rrugët e botës, Nën Tereza la gjurmë të pashlyeshme në historinë e shekullit kur jetoi. Mbrojti gjithnjë e kudo me një guxim të pashoq jetën e dinjitetin e njerëzit, u dha atyre që shtypeshin nën barrin e rënd të padrejtësisë të harresës nga botë. Vetë dijen se nuk ishin të tepërt, se ishin të zgjedhurit e Zotit, atit të gjithpushtetshëm, plot dashuri e mëshirë për të gjitha krijesat e veta. Dëshmoi ungjillin e dashurisë që u shehet me dhurimin pa asnjë kushte vetvetes deri në gramën e fundit. Kështu do ta kujtojmë gjithmonë, duke u lutur që të marrë shpërblimin e merituar në mbretërinë e hyjit. Uroj që shembulli i shkëlqyer i shërbimit të saj bamirës të jetë burim frymëzimi për familjen e saj shpirtërore, për dheun e saj, për kishën e mbar njerëzimin.
Ndërsa Benedikti i 16 shprehet kështu për Nën Terezën.
Më 4 janar 2008, duke vizituar shtëpinë romake të Nën Terezës Dhurata e Maris, e duke kujtuar rolin e kësaj shtëpie zgjedhur nga vetë Nën Tereza, Papa Benedikti pati thënë: "Kushdo që vjen në troket në këtë portë, merr dhuratën e Maris, pritjen me krah hapur nga motrat e vullnetarët." Dhurata e Maris është prania e tyre që ndalojnë të dëgjojnë njerëzit në vështirësi e të shërbejnë me të njëjtin zel që e nxitin nënën e Zotit të ngarente në ndihmë të Elizabetës.